กราบนมัสการพระอาจารย์นะครับแล้วก็สาธุพวกญาติโยมทั้งหลายนะครับวันนี้เราก็มีบุญที่ได้มาฟังเทศของคณะแล้วก็วันนี้กันเกี่ยวกับเรื่องศีลนะครับก่อนอื่นก็ขออาราธนาพระศรีรัตนตรัยก่อนแล้วกันนะครับอิมินาสกาเลนะตังพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะตังธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะตังสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิช่วยกันอาราธนาศีลนะครับอาทุมยังพันเตวิสุงวิสุงลาคณัฏฐายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงลาคณัฏฐายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตะติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงลาคณัฏฐายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ติสรณคัมมนังนิทิตัง
อามะพันเต
ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
สุราเมรยะมัชฌะปรมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
สุราเมรยะมัชฌะปรมาทัฏฐานา เวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีหลังวิโสทะเย
สาธุพรหมาจโรกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันธิวรังอยาจทะสันติทะสัตตปะละชกชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมกิมังปะชัง
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอความนอบน้อมของเราทั้งหลายจงมีในพระรัตนตรัยขอคุณพระรัตนตรัยคุณแห่งหลวงพ่อองค์พระพุทธชินารังสีสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชคุณของพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ได้อภิบาลรักษาอุบาสกอุบาสิกาชาวทันตจุฬาและญาติมิตรทุกท่านให้มีความสุขมีสติปัญญาแล้วก็ร่มเย็นในธรรมทุกท่านทุกคนนะเจริญพรท่านก่อนนะครับเจริญพรญาติมิตรทุกท่านนะครับท่านอาจารย์พิธีกรท่านอาจารย์จินตนาแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาวันนี้เราก็จะได้มาต่อกันในอนุปุพพิกถาในตอนที่2ที่เชื่อมจากทานแล้วก็ขึ้นมาสู่ในเรื่องของศีลนั่นเองเจริญพรนี้ท่านอาจารย์ชยสาโรท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ชาสมัยก่อนท่านก็ไม่ได้เป็นพุทธมาก่อนท่านเป็นคริสต์เป็นคริสต์มาก่อนทีนี้ท่านก็ได้มาพูดให้ฟังบอกว่าคือมันมีความรู้สึกที่คนคริสต์รู้สึกอยู่ตลอดอย่างหนึ่งก็คือรู้สึกว่า guilty คือรู้สึกผิดอยู่ในใจเพราะว่าองค์พระคริสต์เนี่ยคำสอนของท่านเนี่ยคือสอนให้ศาสนิกเนี่ยมีความเมตตาคือมีความรักต่อผู้อื่นให้อภัยต่อผู้อื่นได้แล้วก็ควรที่จะอยู่อย่างพอเพียงไม่ใช้ชีวิตฟุ้งเฟ้อแต่ทีนี้เนี่ยท่านบอกว่าเหมือนกับท่านบอกไว้ถึงสิ่งที่ควรจะเป็นแต่ว่าองค์พระคริสต์น่ะด้วยความที่ท่านคงจะได้ไปสู่สวรรค์เร็วก็เลยไม่ได้บัญญัติหลักไว้ว่าเพื่อที่จะไปสู่ผลที่ต้องการอันเนี้ยจะต้องทำอย่างไรนะแต่ทีนี้เนี่ยเวลาที่ท่านมาศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยท่านก็บอกว่ามันเป็นข้อดีมากๆอย่างนึงเลยก็คือพุทธเจ้าเนี่ยท่านบัญญัติไว้ด้วยศาสนาเมื่อก่อนไม่ได้ใช้คำนี้เจริญพรเมื่อก่อนท่านไม่ได้ใช้คำว่าศาสนาพุทธแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านเรียกสิ่งที่พระองค์ทรงสอนเนี่ยนะว่าพระธรรมวินัยเจริญพรนะพระธรรมวินัยคือพระธรรมเนี่ยก็เป็นความจริงที่อยู่ในตัวของธรรมชาตินะเป็นผลก็ได้เป็นเหตุก็ได้ส่วนตัวของวินัยเนี่ยจะเป็นลักษณะของข้อปฏิบัตินั่นเองนี่สมมติเราบอกว่าเป้าหมายของเราเนี่ยคือความเมตตากรุณาความไม่เบียดเบียนกันตัวนี้ก็คือธรรมแต่ว่าการที่จะไปถึงธรรมตัวนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องมีระเบียบมีข้อฝึกหัดที่จะทำให้ไปสู่ความไม่เบียดเบียนกันได้ด้วยนะความมีเมตตาได้ด้วยอันนี้ก็คือเรียกว่าวินัยนั่นเองเหมือนกับเราไม่สามารถพูดได้ลอยๆสมมติว่าเราไปโรงงานผลิตสินค้าสักที่นึงเราบอกว่านโยบายของเราคือต้องการให้สินค้ามีคุณภาพแต่เราบอกลอยๆแค่นี้นะเจ้าของโรงงานบอกลอยๆแต่ว่าลูกน้องก็ไม่รู้ว่าแล้วที่จะไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพเนี่ยจะต้องทำยังไงสินค้าถึงจะมีคุณภาพไม่รู้จริงๆนะงั้นมันก็ต้องกำหนดข้อปฏิบัติที่ทำให้สินค้านั้นมีคุณภาพด้วยนะขั้นตอนการรับวัตถุดิบนะขั้นตอนการทำความสะอาดขั้นตอนการเมนเทนแนนซ์นะการตรวจสอบคุณภาพอย่างเงี้ยอันเนี้ยพวกขั้นตอนเหล่านี้ในศาสนาพุทธก็คือวินัยนั่นเองนะพระธรรมคือนะความไม่เบียดเบียนความเมตตาแล้วเราจะทำยังไงล่ะตัววินัยตัวนี้ที่จะไปสู่ความไม่เบียดเบียนความมีเมตตากรุณาก็คือศีลนะงั้นบางท่านบอกว่า เราเนี่ยไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมีศาสนาแต่ว่า เราแค่ไม่เบียดเบียนใครๆก็พอนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะพูดลอยๆไม่ได้ว่าไม่เบียดเบียนใครๆแต่ต้องบอกด้วยว่าแล้วทำยังไงจึงเรียกว่าไม่เบียดเบียนใครๆงั้นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็คือต้องไม่ทำให้เขาทุกข์ใจไม่ทำให้คนอื่นทุกข์ทีนี้นะศีลใน
ในศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยศีลเนี่ยแบ่งได้ทั้งหมด4ข้อเท่านั้นนะ4ข้อจริงๆพระสงฆ์ก็จะจำมาตลอดว่ามีศีล227สามเณรก็จะจำตลอดว่ามีศีล10อุบาสิกาเวลาไปบวชพราหมณ์ก็เอ๊ะมีศีล8แต่ว่าเวลาพระสอนนะบอกเอ้ยศีลทั้งหมดน่ะทุกอย่างเลยนะมีแค่เพียง4ข้อเท่านั้นเนี่ยเป็นศีลที่เป็นหลักนะเป็นใจความใหญ่เลย1ก็คือศีลที่ศีลที่เป็นแม่บทศีลที่เป็นประธานเนี่ยเค้าเรียกว่าปาติโมกขสังวรศีลปาติโมกก็จะแปลว่าอะไรแปลว่าprinciple ก็ได้นะศีลที่เป็นหลักเลยนะเช่นศีล5ศีล8นะศีล10ศีล227เหล่าเนี้ยอันนี้เค้าเรียกว่าศีลที่เป็นหลักนะเป็นข้อปฏิบัติที่เห็นเด่นชัดเค้าเรียกว่าปาติโมกขสังวรศีลนะข้อที่2นะข้อที่2นะเป็นศีลที่เกี่ยวข้องกับอาชีพเค้าเรียกอาชีวะปาริสุทธิศีลนะปาริสุทธิศีลคือเราเลือกทําอาชีพที่ไม่เบียดเบียนทําร้ายนะทั้งตัวเองแล้วก็สังคมตัวนี้ก็เป็นศีลเหมือนกันนะนะเป็นศีลเหมือนกันนะข้อที่3ก็จะเป็นอินทรียสังวรศีลก็คือการรู้จักสำรวมระวังกายแล้วก็วาจาอินทรีย์นั่นแหละนะสำรวมระวังอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจและ4ก็คือปัจจยะสันนิสิตศีลอันนี้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้นะวัตถุสิ่งของการบริโภควัตถุสิ่งของว่าใช้ด้วยปัญญาจริงๆงั้นศีลเนี่ยเวลาเราเอามาสอนเนี่ยเราจะไม่ได้พูดแค่ว่าศีลเนี่ยมันคือแค่ศีล5ศีล8ศีล10อันนี้มันเป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นเองนะเป็นศีลที่เป็นศีลข้อแรกเท่านั้นเองแต่ในความเป็นจริงศีลทั้งหมดที่พระองค์ทรงสอนเนี่ยก็มีทั้งหมด4อย่างนะตัวของปาติโมกขสังวรศีลคงไม่ต้องพูดถึงเยอะเพราะว่าคงทราบกันดีอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะแต่ตัวอาชีวะปริสุทธิศีลเนี่ยถามว่าคนเราเนี่ยจะเลือกอาชีพเนี่ยจะเลือกยังไงคืออาชีพเนี่ยสำคัญนะเพราะว่าเวลาวันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยเราหมดกับการทำอาชีพไปถึง8ชั่วโมงนั้นมันคือ1ใน3ของชีวิตนั้นถ้าชีวิตคนเราเนี่ยสามารถหาความสุขหาความเจริญหาความดีจากอาชีพได้อาชีพคนนั้นน่ะก็คนนั้นเนี่ยก็จะเจริญรุ่งเรืองได้แต่ทีนี้ถ้าบางคนเนี่ยพบแต่ความทุกข์ความเครียดหรือว่าความเลวร้ายจากอาชีพเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตถึง1ใน3เนี่ยแย่เกินไปงั้นท่านก็เลยขอให้ทำสัมมาชีพคืออาชีพเลี้ยงชีพด้วยสิ่งที่บริสุทธิ์ถ้าเกิดว่าเลี้ยงชีพโดยสิ่งที่ผิดก็จะเรียกว่ามิจฉาชีพนะคือเลี้ยงชีพด้วยสิ่งที่ผิดท่านบอกว่าอาชีพใดก็ตามที่มันต้องฆ่ามันต้องโกงมันต้องละเมิดกามนะมันต้องหลอกลวงอย่างเงี้ยนะมันต้องพูดทำให้คนอื่นเขาแตกกันมันต้องพูดให้คนเขาเจ็บช้ำน้ำใจนะมันต้องปลุกระดมคนด้วยสิ่งที่หาหลักฐานไม่ได้มันต้องเป็นอาชีพที่ต้องคิดแต่อยากได้ตลอดเป็นอาชีพที่ต้องคิดเบียดเบียนตลอดเป็นมิจฉาทิฏฐิอันนี้อย่างเงี้ยมันก็จะเรียกว่าเป็นมิจฉาชีพก็จะไม่มีความบริสุทธิ์ในข้อนี้แต่นี่อาชีพใดก็ตามที่มันนะเว้นจากกายทุจริต3วจีทุจริต4มโนทุจริต3มันนั่นแหละเรียกว่าอาชีพที่บริสุทธิ์นั่นเองแล้วบางทีเราถามว่ามันจะสามารถวัดได้ไหมว่าอาชีพเราบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์คือบางทีเนี่ยเป็นครูนะเป็นครูมันก็ดูอาชีพบริสุทธิ์ใช่ไหมแต่ว่ามันอาจจะเป็นมิจฉาชีพก็ได้นะสมมติบางทีแบบว่าจะต้องสั่งซื้อหนังสือเรียนแล้วก็ชุดพละอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าห้างร้านข้างนอกเขาก็มาเข้าหาท่านผู้อำนวยการท่านรองผู้อำนวยการแล้วก็บอกว่าขอให้ร้านเราเนี่ยมีโอกาสได้ขายแล้วเดี๋ยวผมก็จะให้ท่านผู้อำนวยการเท่านี้กี่แสนก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยอันเนี้ยแม้แต่ข้างนอกมันดูบริสุทธิ์แต่เนื้อในจริงๆคือการประพฤติปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันไม่บริสุทธิ์อันนี้ก็เรียกว่ามิจฉาชีพอย่างเงี้ยนั้นมันจะไปวัดที่ว่าเป็นอะไรไม่ได้แต่ต้องวัดนะว่าในหน้าที่ในเนื้อในตัวของเราเนี่ยเราทำอะไรนะทำอะไรลงไปนั่นเองนะส่วนอินทรียสังวรศีลก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับการที่เราเนี่ยคอยดูตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราให้มันไม่แสไปหากิเลสนั่นเองคอยระลึกรู้ดูให้เกิดความสงบนะอยู่เสมอนี่ถ้าเกิดว่าไม่มีอินทรียสังวรศีลเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อ การบริโภคนะการบริโภคของเราได้มากคือเราก็จะเป็นไปตามกระแสของโลกที่เขามากระตุ้นเข้ามาเราเราอย่างเงี้ยจนทำให้ชีวิตเราเนี่ยเกิดกิเลสแล้วก็นำมาซึ่งความทุกข์อย่างเงี้ยอินทรีย์สังวรศีลก็เลยมีส่วนสำคัญที่ทำให้จิตใจของเราสงบเนี่ยนี้สมมุติว่าเราไม่คุมหูเราเลยเนี่ยหูเราเปิดรับตลอดแล้วก็จะรับแต่เรื่องเลวร้ายเรื่องนินทาเรื่องไม่ดีเข้ามาถามว่าเราไปฟังเรื่องเหล่านั้นแล้วเนี่ยสภาพข้างในเราเนี่ยดีไหมหรือว่าได้ประโยชน์หรือเปล่าเนี่ยก็บอกว่าก็อาจจะน้อยแต่หรือว่าเราไม่ควบคุมลิ้นของเราเลยเราก็กินตามที่เราต้องการกินอย่างเต็มที่เลยอย่างเงี้ยสุดท้ายมันก็จะทำให้เราทุกข์นะทุกข์ได้อย่างเงี้ยนะหรือว่าเราไม่ได้ควบคุมตาของเราเลยอย่างเงี้ยคือตาเนี่ยก็แทนที่จะใช้ตาเพื่อการศึกษาหาความรู้และความดีงามตาเราก็ดูแต่สิ่งที่มันเป็นกิเลสหรือว่าสิ่งที่มันขัดขวางต่อการพัฒนาของตัวเราอย่างเงี้ยอันนี้พอไม่ควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยชีวิตก็จะพาไปสู่ชีวิตที่ไม่ได้พัฒนาอะไรเท่าไหร่แล้วก็สุดท้ายก็คือปัจจยสันนิสิตศีลก็คือว่าด้วยเรื่องของปัจจัยนั่นเองคือในพุทธศาสนาเนี่ยท่านบอกว่าเราจำเป็นต้องใช้ปัจจัยนะคือเราต้องกินเราต้องมีบ้านอยู่เราต้องมีเครื่องนุ่งห่มแล้วเราก็ต้องมียารักษาโรคแต่ว่าในการใช้ของเราเนี่ยเราจะใช้ให้เกิดประโยชน์จริงๆอย่างเงี้ยไม่ได้ใช้ด้วยความมัวเมางั้นสรุปศีลเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องศีลมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงในเรื่องของพฤติกรรมก็ได้พฤติกรรมอีกอย่างนึงก็จะหมายถึงเรื่องความสัมพันธ์ก็ได้ความสัมพันธ์โดยความสัมพันธ์เนี่ยมันแบ่งออกเป็น2ก็คือความสัมพันธ์กับสิ่งที่มีชีวิตก่อนนะศีล5นะศีล5ศีล8ศีล10ศีล2ศีล7ที่เป็นปาฏิโมกขสังวรศีลศีลที่เกี่ยวกับอาชีพเนี่ยอันเนี้ยมักจะสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตนะหรือมนุษย์เป็นหลักเราเรียกว่าสังคมนะแต่ว่าอินทรียสังวรกับปัจจยสันนิสิตศีลเนี่ยการควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจการรู้จักคิดพิจารณาก่อนจะซื้อก่อนจะเสพก่อนจะใช้อะไรเนี่ยตัวนี้มันก็เป็นความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตที่เรียกว่าวัตถุก็ได้หรือเรียกว่าสิ่งแวดล้อมก็ได้งั้นสรุปศีลเนี่ยมันหมายถึงความสัมพันธ์ที่คนเราควรมีอย่างถูกต้องต่อสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนั่นเองเนี่ยคือข้อหลักๆเลยของศีลนะครับนี้เรามาดูในแง่ของสังคมกันก่อนก็บอกว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยขอศีล5ศีล5เนี่ยศีล5นี่ไม่ได้เน้นเรื่องอะไรเลยนะไม่ได้เน้นเรื่องว่าจะพัฒนาตัวเองไม่ได้เน้นเรื่องว่าจะใช้ปัจจัยถูกต้องเน้นอย่างเดียวคือเน้นเรื่องสังคมศีล5นี่เป็นศีลสังคมอย่างเต็มที่เลยคือไม่เบียดเบียนนะสังคมเนี่ยคือเน้นที่ศีล5เจริญพรคืออาตมาเล่าก่อนว่าในแต่ละยุคสมัยเนี่ยเขาจะหยิบยกพระธรรมของพระพุทธเจ้ามาสอนไม่เหมือนกันนะเจริญพรอย่างสมัยสมเด็จพระเจ้าตักสินเนี่ยก็ไม่ค่อยได้พูดเรื่องศีลเพราะว่าพระองค์ท่านจำเป็นต้องทำสงครามต้องฆ่าเยอะใช่ไหมนั้นจะไปพูดเรื่องศีลมันก็เหมือนกับกระทบตัวท่านเองดังนั้นยุคพระเจ้าตักสินเนี่ยพระองค์ทรงพอท่านฆ่าศึกศัตรูไปมากเนี่ยมาทำให้พระทัยของพระองค์เนี่ยไม่สบายพระทัยมากๆนั้นสิ่งที่พระองค์ทรงมุ่งเน้นเนี่ยจะทรงมุ่งเน้นการเจริญนะการเจริญภาวนาเป็นหลักนะฮะมีนี่นะบุญกิริยาวัตถุ3ในแต่ละยุคเน้นไม่เหมือนกันมีทานมีศีลแล้วก็มีภาวนาในยุคสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีท่านก็เน้นทำสมาธิเน้นทำภาวนานะพอมาถึงนะมาถึงในยุคของในหลวงรัชกาลที่1อย่างเงี้ยนะก็ต้องเน้นเรื่องศีลอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าสังคมมีการแข่งแย่งมีการเบียดเบียนมีการข่มเหงกันอย่างเนี้ยแล้วก็พระจำนวนมากก็ทำตัวไม่ดีนั้นก็ต้องหยิบยกเรื่องศีลมาพูดเยอะๆอย่างเงี้ยเยอะๆนะเอาอีกด้านหนึ่งก็ได้พูดอีกอย่างหนึ่งก็ศีลสมาธิปัญญานะพอมาถึงยุคในหลวงรัชกาลที่4ตอนนั้นเนี่ยต้องเน้นปัญญามากเพราะว่าอะไรเพราะว่าค่านิยมฝรั่งเข้ามาเต็มที่เลยนั้นศาสนาพุทธเนี่ยก็จะถูกยกนะเรื่องของปัญญาขึ้นมาพูดนะหลักการที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยเนี่ยมีความสอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์งั้นยุคในหลวงรัชกาลที่4เรื่องปัญญาก็ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดนะอย่างกว้างขวางนะพอเข้าถึงยุคสหรัฐอเมริกาขึ้นมามีอำนาจประมาณปี1950เป็นต้นไปเนี่ยอเมริกาเนี่ยรับเอาพุทธศาสนาเข้าไปเยอะนะแต่ว่ารับเข้าไปเฉพาะสมาธิ พราะว่าอะไรเพราะว่าสภาพสังคมที่มันแข่งแย่งแข่งขันบริโภคนิยมที่มันต้องแข่งกันอยู่ตลอดเนี่ยมันทำให้ใจคนทุกข์ใจได้ง่ายมากเลยนะการเบียดเบียนการข่มเหงการต้องดิ้นรนไม่หยุดมันทำให้ใจทุกข์งั้นถามว่าผู้ศาสนาเวลาเข้าไปสู่อเมริกาเนี่ยเขาไม่เอาเรื่องศีลเข้าไปเขาไม่ค่อยพูดเรื่องศีลเรื่องปัญญาเขาก็ไม่ค่อยพูดสิ่งที่ผู้ศาสนาโตในอเมริกาเนี่ยจะพูดเรื่องสมาธิเป็นหลักแล้วก็ในอเมริกาเนี่ย meditation center เนี่ยจะมีหลายร้อยแห่งเลยเพื่อตอบโจทย์ของคนอเมริกันงั้นในแต่ละสังคมหรือแม้แต่ในสังคมเดียวกันในแต่ละยุคเนี่ยกลับหยิบผู้ศาสนาออกมาคนละตัวนะคนละตัวกันก็แล้วแต่ว่ายุคไหนนี่อาตมาก็ต้องสอนอย่างรุ่นนี้นี่ที่วัดยานเด็กจุฬาไปบวชกันเยอะเลยเด็กจุฬาครึ่งรุ่นได้มั้งก็ถามว่าเอ๊ะทำไมหลักสูตรของนักธรรมที่สอบกันอย่างเงี้ยมันเป็นหลักสูตรมันแลดูล้าหลังจังเลยทำไมสมเด็จพระมหาสมณเจ้าท่านเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยอาตมาก็บอกว่าอย่าไปโทษท่านผู้ก่อตั้งอย่าไปโทษสมเด็จพระมหาสมณเจ้าท่านแต่ให้โทษเรารุ่นหลังดีกว่าที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงอะไรเลยอย่างเงี้ยเหมือนกับเราบอกว่ารู้สึกว่ารถไฟมันไม่ดีมันช้ามันวิ่งได้ช้ามันอืดอาดเงี้ยบอกว่าจะให้โทษในหลวงร.5เหรอบอกว่าไม่ใช่คือตอนที่พระองค์ท่านทรงธรรมน่ะตอนนั้นน่ะโอ้ประเทศเรายิ่งใหญ่ที่สุดแล้วเรื่องรถไฟญี่ปุ่นมาดูงานนะญี่ปุ่นมาดูงานเนี่ยบอกว่าเอ๊ะจะให้โทษท่านเหรอบอกไม่ใช่โทษท่านไม่ได้ต้องโทษที่ร้อยปีมาเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะความแย่มันอยู่ที่ไม่พัฒนาฮะเหมือนกับหลักสูตรก็เหมือนกันก็วิจารณ์กันว่าคือหลักสูตรที่เรียนกันเนี่ยมันเป็นหลักสูตรสำหรับสังคมเกษตรกรรมอย่างเนี้ยแต่พอโลกมันเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยคำสอนเช่นเรื่องของพระเวสสันดรอย่างเนี้ยเทศมหาชาติอะไรเงี้ยมันไม่ได้ตอบโจทย์สังคมยุคอุตสาหกรรมนะเพราะสังคมยุคเกษตรกรรมเขาก็ช่วยเหลือกันทำทานมีความสุขช่วยเหลือสร้างถิ่นฐานให้เป็นโรมานีมีเรื่องของน้ำใจอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรความเครียดนะการต้องดิ้นรนแข่งขันสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ถูกทำลายสภาพสังคมเมืองอย่างเงี้ยดังนั้นพอมันเปลี่ยนเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็ต้องหยิบธรรมะส่วนอื่นที่มันจะตอบโจทย์สังคมอุตสาหกรรมเข้ามาแต่ทีเนี้ยยุคนี้มันเป็นยุคที่ท้าทายมากเลยคือมันเป็นยุค post industrialization แล้วยุคนี้เราบอกว่าเรามาถึงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคหลังมากแล้วเราเข้าสู่ยุค IT แล้วงั้นกลายเป็นว่าบางทีเนี่ยธรรมะสำหรับยุคอุตสาหกรรมเนี่ยก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้จริงๆคือธรรมะสำหรับยุคอุตสาหกรรมเช่นอิทธิบาท4ความขยันหมั่นเพียรความอดทนอดกลั้นการทำงานหนักอย่างเงี้ยงั้นยุคนั้นน่ะไม่มีอะไรมากตั้งใจขยันทำงานหนักชีวิตก็จะประสบความสำเร็จแต่พอเอาค่านิยมเนี้ยที่ทำให้รุ่นพ่อรุ่นแม่ประสบความสำเร็จมาสอนรุ่นเด็กรุ่นเนี้ยมันใช้ไม่ได้จริงๆนะโยมคือที่วัดอาตมาเนี่ยโยมบางคนก็ขยันมากมาแต่เช้ากลับบ้านก็กลับทีหลังแต่ว่างานไม่ได้เรื่องเลยอย่างเนี้ยคือกลายเป็นว่ายุคเนี้ยทำงานหนักตั้งใจทำงานเนี่ยมันไปไม่รอดมันก็จำเป็นที่ต้องหยิบยกคุณธรรมที่สำคัญสำหรับยุคนี้ขึ้นมาเช่นโยนิโสมนสิการนะคือการรู้จักคิดพิจารณาอย่างแยบคายทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์นะความเกื้อกูลกันความร่วมสุขร่วมทุกข์กันการรู้จักประสานงานการทำงานเป็นทีมวัฒนธรรมเขาเรียก feedback culture คือหมายถึงมีเรื่องอะไรเนี่ยก็ต้องมีการประเมินผลมีการกลับมาคุยกันเหมือนที่พระทำผิดอะไรก็ต้องปลงอาบัติกันหรือว่าพระเนี่ยสารภาพผิดต่อกันในวันออกพรรษาเงี้ยเป็นต้นมันก็ต้องหยิบยกวัฒนธรรมต่างๆพวกเนี้ยขึ้นมาพูดกันใหม่งั้นก็บอกว่าธรรมะเนี่ยคือมันจะตายตัวหยุดนิ่งในแต่ละยุคแต่ละสมัยไม่ได้คือแต่ละยุคเนี่ยเขาจะหยิบยกในด้านต่างๆขึ้นมาพูดไม่เหมือนกันนั้นการสอนเรื่องพระเวสสันดรในยุคเนี่ยก็จะถูกมองว่ามันไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรกับชีวิตของคนในยุค post industrialization มากนักแล้วนะบางทีการสอนในเรื่องอื่นๆอาจจะมีความจำเป็นมากกว่านั้นเองนะแต่ว่าไม่น่าเชื่อว่าเวลาเปลี่ยนผ่านไปแค่ไหนเนี่ยคือศีลเนี่ยศีลที่มีอยู่4ข้อเนี่ยแต่ศีลที่พื้นฐานที่สุดอย่างศีล5เนี่ยคือคงยังจำเป็นอยู่ตลอดในทุกยุคทุกสมัยแล้วก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังสอนศีล5ตัวนี้อยู่ แต่จริงๆเราจะว่าไปเนี่ยมันจะเป็นศีลเฉพาะศาสนาพุทธไหมก็บอกว่าไม่ใช่เราก็เพราะว่าศีล5เนี่ยเป็นศีลทั่วไปสำหรับความเป็นมนุษยชาติอย่างเช่นศาสนาอิสลามเนี่ยก็จะไม่กินเหล้าอย่างเงี้ยทีนี้คนก็พูดให้ฟังบอกว่าทีนี้ถ้าคนมาเลเซียอยากกินเหล้าล่ะเขาก็กินที่บ้านเขาไม่ได้เพราะว่าศาสนาเขาเคร่งก็ต้องขึ้นมากินที่หาดใหญ่เป็นต้นหรือว่าคนที่ปากีสถานอยากจะกินเหล้าแล้วก็เข้าผับเขาก็จะไม่สามารถทานที่บ้านเขาได้แล้วต้องบินมากินที่กรุงเทพบอกอิสลามห้ามกินเหล้าตมาก็เลยถามแล้วศาสนาพุทธไม่มีห้ามกินเหล้าเหรอจริงๆมันก็มีนะมันอยู่ในศีล5ด้วยเหมือนกันอย่างเงี้ยเรื่องของการไม่ประพฤติผิดในกามศาสนาอื่นมีไหมก็มีนะไม่รักทรัพย์มีไหมก็มีนะไม่ฆ่ากันก็มีไหมก็มีนะอย่างเงี้ยไม่โกหกกันก็มีไหมก็มีนะงั้นเรามองในแง่ว่าศีล5เนี่ยมันเป็นศีลสากลมันเป็นศีลสากลมันเป็นรากฐานของระบบกฎหมายเลยด้วยซ้ำว่าอย่างน้อยที่สุดคือควรไม่ควรจะละเมิด5อย่างนี้เพราะถามว่าถ้าละเมิด5อย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็คือสังคมเนี่ยจะเปลี่ยนจากโลกมนุษย์ไปเป็นอบายภูมิเลยไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเลยก็ได้เช่นปลานะโยมปลาเนี่ยมันไข่ทีมันไข่ตั้งพันฟองนะแต่ว่าโอกาสที่ไข่ปลามันจะรอดโตมาเป็นปลาเต็มตัวได้เนี่ยมีแค่ 3% นะ 3% เพราะว่าชีวิตมันรันทดมากถ้าโยมเป็นปลานะในบ่อที่วัดยานเนี่ยก็โยมเป็นลูกปลาเนี่ยโยมจะไม่ต้องคิดว่าโตขึ้นโยมจะเป็นปลาอะไรไม่ต้องคิดโยมต้องคิดแต่ว่าหูวันนี้จะรอดไหมเพราะว่าไอ้ปลาช่อนตัวนั้นมันก็จะงาบเราไอ้ปลาดุกตัวนี้มันก็จะคอยกินเราไอ้เจ้าตัวนั้นมันก็จะคอยตะคุบเราอย่างเนี้ยคือโลกของสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันคิดแต่จะฆ่ากันกินทุกวันอย่างเนี้ยแต่ถ้ามนุษย์เราอ่ะไม่มีศีลอย่างเงี้ยเราก็จะเหมือนโลกของสัตว์เดรัจฉานเลยที่แบบเราอยู่กันด้วยความทุกข์มากเลยมีความระแวงกันตลอดว่าไอ้คนนี้จะเอาไม้มาฟาดหัวลากเราไปกินที่บ้านหรือเปล่าอย่างเนี้ยแต่ด้วยความที่เรามีศีลเนี่ยเราเลยเป็นภพภูมิของมนุษย์หรืออย่างการขโมยเนี่ยมันก็คือโลกของสัตว์เดรัจฉานแร้งตัวนึงคาบเหยื่อมาอีกตัวนึงเห็นเข้าก็ไม่ได้ลังเลอะไรมันก็เข้าไปลุมถึงไปแย่งเป็นสิ่งธรรมดาของสัตว์เดรัจฉานเสือตัวนึงคาบเนื้อมาไปเจอเสือตัวที่ใหญ่กว่าเสือตัวที่ใหญ่กว่าก็ใช้กำลังข่มขู่แย่งเนื้อของเสือตัวที่มีกำลังด้อยกว่าไปอย่างเนี้ยก็โลกของสัตว์นะโลกของสุนัขเขาก็ไม่ได้สนว่านี่พ่อแม่พี่น้องถ้าเกิดว่ามีความสัมพันธ์กันแล้วจะสร้างครอบครัวอยู่ด้วยกันไหมจะรักกันได้ไหมไม่โลกของน้องหมาเขาก็มีความสัมพันธ์กันเลยโดยที่เขาไม่ได้คิดเรื่องความรักไม่ได้คิดเรื่องวางแผนอนาคตและพ่อสุนัขก็ไม่ได้คิดว่าจะช่วยแม่สุนัขเลี้ยงลูกขึ้นมาให้โตเป็นสุนัขที่ดีไม่มีอย่างเนี้ยหรือในเรื่องของการที่โกหกหลอกลวงเนี่ยสัตว์เดรัจฉานเขาก็หลอกลวงกันคือเขาทำทีเป็นซุ่มเงียบนะอีกตัวหนึ่งมาเขาก็ตะปบพับฆ่าเลยอย่างเนี้ยนะหรือในเรื่องของความไม่มีสติก็เป็นเรื่องปกติของสัตว์เดรัจฉานที่ทั้งวันเขาก็จะคิดฟุ้งไปงั้นพระพุทธองค์ท่านก็เลยได้ตรัสบอกว่าการกินการนอนการสืบพันธุ์แล้วก็ความกลัวภัยเนี่ยเป็นธรรมที่เหมือนกันในมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานก็คืออาศัยธรรมะเนี่ยแหละที่ทำให้มนุษย์เนี่ยต่างจากสัตว์เดรัจฉานงั้นกลายเป็นว่าศีล5เนี่ยท่านจึงบอกว่าเป็นธรรมเครื่องที่วัดความเป็นมนุษย์นะสังคมใดเป็นสังคมที่มีศีล5ประการเบื้องต้นในสังคมนั้นอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไม่เหมือนเป็นโลกของสัตว์เดรัจฉานแล้วก็ถ้าไม่มีศีล5เนี่ยในอนาคตเมื่อตายไปก็จะเข้าสู่อบายภูมินั่นเองนะงั้นศีล5เนี่ยก็ต้องเป็นศีล5จริงๆนะไม่ใช่ศีล5ที่สมาทานแต่ปากแต่หมายถึงว่าเราไม่ฆ่าจริงๆเราไม่ขโมยจริงๆเราไม่โกงจริงๆอันนี้คือศีล5ศีล5จริงๆงั้นพุทธเจ้าท่านก็ให้ความสำคัญกับศีล5ไม่ว่าคนศาสนาใดก็ตามต่อให้เขาไม่ได้สมาทานไม่ยังพันเตวิสุงแต่ตัวเขามาประพฤติศีล5จริงๆเขาตายไปเขาก็ต้องไปสวรรค์ไม่ว่าจะอยู่ศาสนาใดเพราะว่าศีล5ที่พูดคือศีล5จริงไม่ใช่ศีล5แต่ปากสมาทานนั่นเองนะนี้มันก็มีองค์ของศีล5อยู่เหมือนกันเช่นปานาติบาตนะตัวรากศัพท์ของปานาติบาตเนี่ยปานะเนี่ยก็คือลมปราณนั่นเองคือลมหายใจนิติปาตเนี่ยก็คือแปลว่าการทำลมหายใจของเขาให้สิ้นไปคือทำให้เขาสิ้นลมนั่นเอง ก็เลยแปลว่าการฆ่านะการฆ่านะปาณาติบาตก็มีองค์ประกอบด้วยเหมือนกันก็คือหนึ่งก็คือว่าสัตว์นั้นน่ะมีชีวิตนะแล้วก็สองก็รู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตสามก็มีจิตคิดจะฆ่าสี่ก็ทำความพยายามฆ่าให้เกิดห้าสัตว์นั้นตายอันเนี้ยถ้าครบห้าข้อศีลจึงขาดนะศีลจึงขาดสมมุติว่าเราคันที่หลังเราก็เอามือเอื้อมไปเกาเสร็จเอามือมาอุ้ยยุงตายแล้วถามว่าศีลข้อปฏิบัติเราจะขาดหรือไม่นะก็ตอบว่าไม่ขาดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเนี่ยคือสัตว์ด้วยไม่รู้ว่าเขามีชีวิตด้วยจิตคิดจะฆ่าก็ไม่มีนะมีความพยายามจะฆ่าแต่เราไม่ได้รู้ว่าการเอามือไปเกาเนี่ยมันฆ่าแต่สัตว์นั้นเนี่ยตายดังนั้นมันก็มีแค่2ข้อแต่3ข้อข้างบนเนี่ยไม่มีดังนั้นมันก็ไม่ครบองค์นั่นเองก็ถือว่าศีลนั้นก็ยังไม่ขาดนะนี้ถ้าเกิดบางคนบอกว่าสัตว์นั้นก็มีชีวิตด้วยนะเช่นแมวเราจะฆ่าแมวแล้วเราก็รู้ว่ามันมีชีวิตจริงๆนะเป็นแมวจริงๆนะมีจิตที่จะฆ่าด้วยพยายามฆ่าแล้วแต่บังเอิญมันไม่ตายแค่พิการเนี่ยก็กลายเป็นว่าครบเลย4ข้อแต่ข้อ5ยังไม่ตายแค่พิการถามว่าศีลจะขาดไหมบอกว่ายังไม่ขาดแต่ทะลุคือมันมีศีลมันมีขาดแล้วก็มีแหว่งแล้วก็มีพร้อยแล้วก็มีทะลุนะคือถ้าผิดบางข้อเงี้ยมันก็อาจจะแค่พร้อยศีลแค่ไม่ขาวสะอาดพร้อยนิดๆนะแต่ถ้าอย่างเมื่อกี้คือพยายามจะฆ่าเลยมันแค่ไม่ตายอย่างเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าศีลทะลุแล้วคือหยิบกระดาษขึ้นมา 1,000 เนี่ยมันทะลุตรงกลางไปแล้วมันเหลืออีกนิดเดียวนะจะขาดอย่างเนี้ยอันนี้ก็คือศีลไม่ขาดแต่เกือบขาดแล้วก็เรียกว่าทะลุนะนั่นเองเงี้ยเจริญพรนี่ก็ปาณาติบาตก็มีองค์ประกอบของมันทีนี้ถามว่าในการฆ่าเนี่ยบาปมากบาปน้อยเนี่ยเท่ากันไหมก็บอกว่าไม่เท่านะหลักการมีว่า1ถ้าฆ่าสัตว์ใหญ่บาปกว่าฆ่าสัตว์เล็กในคัมภีร์ท่านบอกว่าถามว่าเพราะอะไรทําไมฆ่าสัตว์ใหญ่จึงบาปมากกว่าฆ่าสัตว์เล็กเพราะท่านบอกว่าจิตต้องโหดเหี้ยมกว่าต้องใช้ความพยายามในการฆ่ามากกว่าจะล้มสัตว์ใหญ่ได้อย่างเงี้ยจิตมันเลยต้องเหี้ยมโหดกว่าแต่ฆ่าสัตว์เล็กเนี่ยความพยายามในการฆ่ามันน้อยตบปุ๊บทีอ้าวตายแล้วอย่างเนี้ยก็เลยบาปน้อยกว่าด้วยจิตที่มันหยาบน้อยกว่าแต่ถ้าสัตว์ใหญ่ตบทีเดียวมันไม่ตายมันต้องหูมันต้องพยายามต้องลงแรงต้องวางแผนต้องใช้อาวุธต้องอะไรก็เลยบาปกว่าอันนี้ข้อแรกสัตว์ใหญ่ก็เลยบอกว่าบาปกว่าสัตว์เล็กนั่นเองสองก็สัตว์ที่มีคุณธรรมนะถ้าฆ่าสัตว์ที่มีคุณธรรมก็จะบาปกว่าฆ่าสัตว์ที่ไม่มีคุณธรรมอย่างเงี้ยนะเป็นต้นเช่นถ้าเราฆ่าคนอย่างเงี้ยคือแน่นอนว่าบาปกว่าฆ่าปลาแน่นอนนะฮะโดยเฉพาะยิ่งฆ่านะฆ่าคนที่เขามีความรู้ความสามารถฆ่าคนที่เขาทำประโยชน์ให้กับคนได้เยอะอย่างเงี้ยพอไปฆ่าเขาปุ๊บมันทำให้การตายของคนคนนี้มีคนเดือดร้อนมากอันนี้มันก็จะยิ่งบาปมากนั่นเองนะแต่ถ้าเกิดว่าฆ่าในสิ่งที่ไม่ได้กระทบกับใครมากนักอย่างนี้ก็บาปแต่ว่าบาปน้อยกว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สองสามนะฆ่าด้วยมีเจตนาที่จะเช่นป้องกันตัวนะอย่างนี้ก็บาปน้อยกว่าการฆ่าเพื่อเอาสนุกสมมุติว่าเขาจะมาทำร้ายเราฆ่าเขาเพื่อเราป้องกันตัวเราเนี่ยก็บาปแต่น้อยแต่ในขณะที่ถ้าเขาไม่ได้ทำอะไรเลยเขาอยู่ของเขาอย่างนั้นเราจะไปล่าเขาไปตกปลาเอาความสนุกไปล่าสัตว์เอาความสนุกกันเนี่ยอันเนี้ยกลายเป็นว่าบาปมากเพราะว่าจิตหยาบจริงๆเขาไปทำร้ายเขาที่เขาไม่ได้ทำร้ายเราก่อนงั้นในการทำปาณาติบาตก็มีองค์ประกอบที่บอกว่าบาปมากหรือบาปน้อยดังนี้นะแต่ถ้าบาปมากที่สุดเลยก็เขาจะเรียกว่า อนันตริยกรรมนั้นก็จะมีค่านะค่าโดยมากก็จะเป็นคนที่เป็นสายเลือดตัวเองนะมีปิตุฆาตคือฆ่าพ่อมาตุฆาตก็คือฆ่าแม่เงี้ยอรหันตฆาตก็คือฆ่าพระอรหันต์นะถ้าเกิดว่าฆ่า3อย่างเนี้ยก็ถือว่าบาปเยอะในแง่ของความผูกพันนะในแง่ของการเลี้ยงดูในแง่ของการประโยชน์ที่คนอื่นเขาจะต้องสูญเสียไปอย่างเงี้ยก็เป็นลักษณะของข้อปานาติบาตจ้ะทีนี้ในส่วนของข้ออทินนาทานอทินนาทานอทินนาทานตัวทานหรือตัวทินนะเนี่ยก็แปลว่าให้ใส่อะเข้าไปข้างหน้าก็แปลว่าเอาของที่เขาไม่ได้ให้นั่นเองเอาของที่เขาไม่ให้เอาของที่เขาไม่ให้มาเป็นของเรามันก็มีองค์ประกอบก็คือหนึ่งก็คือว่าของนั้นน่ะมีเจ้าของแต่บางทีเราก็ไม่รู้ว่ามันมีเจ้าของใช่ไหมเราก็นึกว่ามันไม่มีเจ้าของก็มีนั้นข้อสองก็คือต้องเราก็ต้องรู้ด้วยว่าของนั้นน่ะมีเจ้าของมีเจ้าของคือบางทีเราเห็นแมวจรจัดเดินมาเรานึกว่ามีเจ้าของก็หยิบเก็บไปกลับบ้านอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่ามีเจ้าของปรารถนาจะช่วยเนี่ยมันสีมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะสามก็มีจิตคิดจะรักนะสี่ก็ทำความพยายามรักให้ปรากฏนะและสุดท้ายข้อห้าก็คือขโมยสำเร็จนะถ้าเกิดว่าครบถ้วนนะตามนี้นะก็ถือว่าศีลข้อนี้ขาดนะศีลข้อนี้ขาดนี่การที่เราขโมยเนี่ยนะในแง่หนึ่งก็คือว่าคุณธรรมของคนที่เราไปทำร้ายเขานะถ้าคนที่เราไปขโมยของเนี่ยเป็นคนมีคุณธรรมสูงเป็นคนดีเป็นคนมีความรู้เป็นคนช่วยเหลือผู้อื่นมากไปขโมยของเขาก็บาปมากนะแต่ถ้าเกิดว่าไปขโมยนะของเขานะแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่เป็นคนดีอย่างเงี้ยก็บาปเหมือนกันแต่ว่าบาปน้อยกว่านะกับสองก็คือของที่ขโมยนะไปขโมยของที่มันเป็นของเล็กๆน้อยๆไม่ได้ส่งผลสำคัญต่อชีวิตของเขาเท่าไหร่นักก็บาปน้อยแต่ถ้าขโมยของที่สำคัญมากเป็นดั่งแก้วตาดวงใจของเขาของที่เขาต้องใช้ชีวิตเขาขาดไม่ได้เลยไปขโมยของอย่างนั้นมาก็บาปมากนั่นเองนะครับนะอย่างสองข้อนี้ก็มีตัวอย่างว่าคือถ้าทำแล้วเนี่ยมันก็ต้องรับผลของกรรมนะของกรรมชั่วอย่างเช่นข้อปานาติบาตเนี่ยคือเรารู้กันดีว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีพระอัครสาวก2องค์ก็คือท่านพระสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญามากกับท่านพระมหาโมคคัลลานะเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากท่านพระสารีบุตรท่านกลับไปนิพพานที่บ้านท่านที่นารันทาแต่ว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยท่านถูกลุมกระทืบตายอย่างเงี้ยนะคือถามว่าเพราะอะไรล่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้พระสงฆ์เนี่ยคือสลดใจมากว่าท่านเป็นถึงพระอัครสาวกเบื้องซ้ายและตัวท่านก็มีฤทธิ์มากนะมีฤทธิ์มากแต่ว่าทำไมท่านถึงได้มรณภาพด้วยสภาพที่มันอเนกอนาถขนาดนั้นอย่างเงี้ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าคือมันเป็นอดีตกรรมที่ต้องใช้คือในชาติหนึ่งท่านเคยเกิดเป็นหนุ่มน้อยแล้วก็หลงเมียก็บอกว่าพ่อแม่ของเธอเนี่ย2คนเนี่ยเป็นคนแก่คนเฒ่าแล้วเลี้ยงท่านต่อไปเนี่ยเราทั้งคู่ต้องลำบากมากแทนที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระเสรีก็ต้องทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำหาเลี้ยงท่านและพ่อแม่2คนของเธอเนี่ยก็ตาบอดด้วยงั้นการดูแลเนี่ยก็จะยิ่งยากเข้าไปใหญ่งั้นพอถูกภรรยาพูดมากเข้ามากเข้ามากเข้ามากเข้าเนี่ยตัวของหนุ่มน้อยคนนี้ก็เลยคือถูกกิเลสเข้าครอบงำก็เลยคิดว่าอ่ะไม่เป็นไรถ้ายังไงพ่อแม่ก็แก่แล้วเป็นคนตาบอดตายไปเสียได้ก็น่าจะดีกับตัวเราเองมากกว่าก็เลยตัดสินใจที่จะฆ่าท่านก็เลยวางแผนว่าพาพ่อและแม่เนี่ยขึ้นเกวียนนะให้ควายเทียมลากเข้าไปในป่าทีนี้เนี่ยก็แซงทำเป็นตะโกนขึ้นมาว่าโจรมาโจรมาโจรมาโจรมาโจรมาปล้นโจรมาฆ่าอย่างเงี้ยแต่ตัวเองเนี่ย ทำตัวเป็นโจรซะเองก็คือเอาท่อนไม้เนี่ยแบบไม้ใหญ่ๆไม้หน้าสามเนี่ยฟาดพ่อฟาดแม่ในขณะที่ตัวเองฟาดพ่อฟาดแม่ไปเนี่ยพ่อกับแม่ร้องขึ้นมาว่าหนีไปลูกหนีไปลูกอย่าห่วงแม่เลยอย่าห่วงแม่เลยเจ้าหนีไปเถอะเจ้าหนีไปเถอะเนี่ยหูแม่พูดอย่างนั้นนะหูแบบเพราะแม่รักลูกเป็นห่วงลูกมากแต่ตัวเองเนี่ยฟาดฟาดฟาดฟาดจนพ่อกับแม่เนี่ยตายคือตายในป่าเลยนั้นกลายเป็นว่าตัวของท่านเนี่ยต้องรับผลกรรมคือลงไปเกิดในอบายแล้วก็พอกลับมาเกิดเป็นคนเนี่ยเป็นเวลานานเลยหลายร้อยชาติสุดท่านจะต้องตายด้วยการถูกคนเนี่ยลุมทำร้ายจนตายจนถึงในชาติสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือก็มีพวกนักเลงเนี่ยที่มาลอบมาลอบลุมทำร้ายท่านด้วยกรรมเก่าถูกจ้างมาจากคนที่เขาไม่ค่อยชอบพุทธศาสนาอย่างเงี้ยก็ไปลุมทำร้ายท่านทีนี้ท่านก็ทราบอยู่แล้วเพราะท่านมีฤทธิ์ท่านก็รู้ว่าเขาจะมาทำร้ายท่านก็หนีไปเหาะหนีไปทันตลอดจนในช่วงสุดท้ายของชีวิตท่านเนี่ยท่านรู้ว่ามันเป็นกรรมคือทำกรรมไว้เนี่ยมันยังไงมันก็ต้องรับนะผลของกรรมแต่ดีหน่อยที่คนที่เป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยผลของกรรมเนี่ยจะจบลงในชาตินี้จะไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกไม่ไปเกิดในสวรรค์อีกแล้วก็ท่านก็ให้มันจบไปในชาตินี้งั้นวาระสุดท้ายของท่านเนี่ยท่านก็เลยยอมให้เขาทุบตีลุมกระทืบจนกระดูกเนี่ยแหลกเนื้อและเอ็นฉีกขาดแล้วก็ก่อนที่ท่านจะมรณภาพท่านก็ใช้ฤทธิ์สมานกระดูกประสานกายแล้วก็ไปลาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าบัดนี้หม่อมฉันก็จะขอไปปรินิพพานนะไปปรินิพพานที่ไหนก็ที่ตำบลกาลศิลานั่นเองพุทธเจ้าท่านก็มีพุทธานุญาตออกไปเถอะไปเถอะท่านก็ไปนิพพานเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยมันระดับท่านพระคารสาวกนะคือท่านทำกรรมอะไรไว้มันก็ไม่ได้สามารถที่จะลบล้างไปได้คือลบล้างไปได้ในแง่ของว่าด้วยอรหัตผลชาติหน้าไม่ต้องแล้วแต่ว่าในชาติปัจจุบันก็ยังต้องรับผลอยู่นั่นเองงั้นถามว่าทำไมท่านจึงห้ามเราฆ่าสัตว์เพราะว่าเวรกรรมที่ทำอ่ะคนที่ต้องรับเองคือตัวเราท่านรักเราท่านก็เลยบอกว่าอย่าทำเลยเพราะว่าทำไปเราก็ต้องรับนั้นทางที่ดีก็เมตตาเขาดีกว่าเราไปฆ่าไปทำร้ายเขาไว้เนี่ยถ้าไม่ตายนะถ้าเขาไม่ตายก็เศษกรรมก็จะทำให้เราเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาติใดๆเป็นคนขี้โรคคือมีโรคมากพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะแต่ถ้าไม่ใช่แค่ทำร้ายแต่ฆ่าเลยเนี่ยฆ่าเลยก็จะเกิดมาเป็นคนอายุสั้นบางที10ขวบตายแล้ว20ขวบตายแล้ว30ขวบก็ตายแล้วอันนี้มาในจุลกรรมวิพังคสูตรในพระไตรปิฎกสรุปก็คือว่าคือเราทำอย่างไรเราก็จะต้องรับผลนั่นเองศาสนาพุทธไม่ได้ว่าอะไรใครนะแต่ว่าท่านเนี่ยค้นพบสัจธรรมในธรรมชาติท่านก็บอกว่าทำอย่างนี้จะได้ผลอย่างนี้แล้วเราก็เป็นคนตัดสินใจเองว่าเราจะทำไหมอย่างเนี้ยทางแห่งความดีไปทางนี้ทางแห่งสวรรค์ไปทางนี้ทางแห่งนิพพานไปทางนี้แต่ถ้าจะไปนรกเชิญทางนู้นถ้าจะไปเปรตเชิญทางนั้นถ้าจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเชิญทางโน้นอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราก็ต้องแล้วแต่เราแล้วว่าเราจะเดินทางไหนอย่างเงี้ยที่จะไปนะหรืออย่างตัวของอทินนาทานเองเนี่ยมันก็ทำให้ทรัพย์ที่เรามีเนี่ยต้องพินาศไปก็อย่างตัวของท่านพระสารีบุตรนะเมื่อกี้เป็นท่านพระมหาโมคคัลลานะตัวของท่านพระสารีบุตรเนี่ยปรากฏว่าพอท่านเป็นพระอัครสาวกแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่ามีเปรตมากวนท่านคือตัวท่านไม่มีตาทิพย์นะท่านมองไม่เห็นท่านพระสารีบุตรท่านไม่ได้เห็นผีเห็นเทวดาแต่เปรตเขาก็มาปรากฏตัวให้ท่านเห็นเนี่ยแล้วก็มากราบกรานอ้อนวอนขอร้องให้ท่านช่วยเพราะว่าตัวของโยมเนี่ยเปรตเขาบอกตัวของโยมเนี่ยคือเกิดเป็นโยมแม่ของท่านในประมาณสัก5ชาติที่แล้วนะก็5ชาติที่แล้วเนี่ยก็คือเกิดเป็นคนทำงานที่วัดนั่นแหละนะเป็นคนดูแลพระและทีเนี้ยญาติญาติทั้งหลายรวมถึงตัวของโยมผู้หญิงคนนี้เองด้วยเนี่ยก็คือว่าพระท่านบิณฑบาตได้กับข้าวได้อาหารมาอย่างเงี้ยเธอก็ไปเอาอาหารของพระนั่นน่ะเอาไปกินก่อนโดยตอนแรกก็อ้างว่าพวกเด็กๆมันหิวพวกเด็กทารกมันร้องก็ช่วยเขาหน่อยพาท่านก็ใจดีอยู่แล้วท่านก็ไม่ว่าอะไรก็ขโมยอาหารไปกินก่อนจากนั้นมาก็เริ่มค่อยๆขโมยแบบขโมยซึ่งหน้าเลย นะเรียกว่าตัดตอนพระท่านบิณฑบาตมาได้รับอาหารมาได้รับอะไรมาก็คือตัวของโยมแม่ท่านเนี่ยก็คือเอาไปซะก่อนอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นบาปเป็นกรรมมากนี่พอไปเกิดก็ไปเกิดเป็นเปรตก็คือหิวโหยมากเลยก็คือพูดง่ายๆคือทำกรรมอะไรก็เกิดมาในภพภูมิแบบนั้นอ่ะอย่างนั้นอ่ะคือเปรตก็ไม่ใช่ว่าจะทุกข์ทุกคนนะก็มีเปรตชั้นสูงเปรตชั้นกลางเปรตชั้นต่ำอะไรอย่างเงี้ยเปรตชั้นสูงเขามีวิมานของเขามีความสุขอย่างเงี้ยเนี่ยก็มีก็เหมือนมนุษย์ก็มีมนุษย์ที่มีทำบุญมามากก็เป็นมนุษย์เทวมนุษย์กึ่งเทพชีวิตสะดวกสบายราวกับเทพมีมนุษย์สามมนุษย์โสก็ชีวิตก็ทำงานแบบมนุษย์แล้วก็มีมนุษย์สเปโตที่ชีวิตโดยมากเกิดมาแทบทั้งชีวิตต้องอดอยากหิวโหยเหมือนเปรตก็แม้แต่ในหมู่มนุษย์ก็ยังมีความแตกต่างกันใช่ไหมในหมู่เปรตก็มีความแตกต่างกันแต่ว่าเปรตเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำชั่วขนาดว่าโอ้โหเขาจะต้องลงนรกอะไรแต่ว่าเขาทำให้คนอื่นหิวดังนั้นตัวเขาก็ต้องรับผลของความหิวนั้นเขาก็ไปเกิดเป็นเปรตนี่ก็มาอ้อนวอนขอร้องท่านพระสารีบุตรว่าท่านช่วยกวดน้ำไปให้โยมด้วยได้ไหมอย่างเงี้ยนะจริงๆอาตมาพูดสำนวนไทยนะในพระไตรปิฎกไม่ได้มีกวดน้ำนะคือให้ช่วยอุทิศกุศลไปให้โยมด้วยได้ไหมท่านก็เลยทำทานนะโยมปวารณาท่านไว้ว่าท่านขาดหรืออะไรให้มาบอกโยมท่านก็เลยไปบิณฑบาตแล้วก็ได้ของมาท่านก็เลยเอาของนั้นนะไปถวายกับเพื่อนพระสงฆ์แล้วก็ตั้งจิตอุทิศให้ของนั้นนะสำเร็จแก่โยมแม่ท่านแล้วก็กลายเป็นว่าเปรตนั้นก็เลยมีชีวิตที่สุขสบายขึ้นนั่นเองนะทีนี้รอบที่แล้วอาตมาเคยอธิบายเรื่องกวดน้ำไปเนี่ยถึงหรือไม่ถึงไปหรือยังนะรอบที่แล้วยังเนาะคืออันเนี้ยก็ตัวของชานุโสนีเนี่ยชานุโสนีพราหมณ์เนี่ยก็ไปถามพุทธองค์คือเขาสงสัยว่าที่เวลาทำบุญให้ผู้ตายเนี่ยกวดน้ำไปเนี่ยคนตายเนี่ยเขาจะได้หรือเปล่านะพระองค์ท่านพระองค์ท่านก็บอกว่าก็มีทั้งสิ่งที่เป็นฐานะและไม่ใช่ฐานะนะพราหมณ์แปลง่ายๆก็คือว่าเวลาที่ทำบุญกวดน้ำไปให้เนี่ยบางทีกวดน้ำไปก็ถึงคนตายบางทีกวดน้ำไปก็ไม่ถึงคนตายบอกว่าเอ๊ะแล้วมันมีเหตุมีปัจจัยอะไรพระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนอย่างนี้เลยท่านบอกว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนที่เกิดมาเนี่ยทำแต่คุณงามความดีไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามอะไรเงี้ยเมื่อเขาตายจากโลกนี้ไปเขาไปเกิดเป็นเทพก็มีอาหารอันเป็นทิพย์ของเทพอยู่แล้วดังนั้นบุคคลเช่นนี้กวดน้ำไปก็เป็นอาถรรพ์นะคือก็ไม่ถึงนะบุคคลบางคนในโลกนี้ทำทานรักษาศีลไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์อะไรเงี้ยเมื่อเขามาเกิดในชาติถัดไปเขาเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นคนนะบุคคลที่เกิดเป็นคนแล้วก็ถือว่าเป็นอาถรรพ์เช่นเดียวกันก็คือกวดน้ำไปแล้วก็ไม่ถึงอย่างเราเนี่ยสมมติญาติชาติที่แล้วเรากวดน้ำมาให้เราได้ไหมเราไม่ได้เพราะว่าท่านบอกว่ามนุษย์ก็ย่อมมีอาหารของมนุษย์นะเช่นมีข้าวมีนมของมารดาเป็นอาหารอยู่แล้วไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องรับผลบุญจากการอุทิศท่านก็ตรัสต่อท่านก็บอกว่าก็บุคคลบางคนในโลกนี้ก็เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามทำทุจริตต่างๆเมื่อตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานท่านบอกว่านี่ก็ชื่อว่าเป็นอาถรรพ์นะอีกเช่นเดียวกันสัตว์เดรัจฉานก็ย่อมบริโภคอาหารของนั้นๆของตนในภูมิของสัตว์เดรัจฉานดังนั้นถ้าไปเกิดเป็นไก่แมวสุนัขโคอย่างเงี้ยก็คือกวดน้ำไปก็จะไม่ถึงนะบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามนะหลอกลวงดื่มสุราเมรัยมีที่ตั้งความประมาทอย่างเงี้ยเมื่อตายไปนะไปเกิดเป็นสัตว์อยู่ในนรกนี่ก็เป็นอาถรรพ์เช่นเดียวกันเพราะสัตว์นรกก็เสวยทุกขเวทนาอยู่ในนรกเมื่อกวดน้ำไปก็ย่อมเป็นอาถรรพ์คือไม่ถึงโอ้ที่พูดมานี่ไม่ถึงหมดเลยนะแล้วกวดน้ำไปได้ยังไงอ่ะได้ยังไงท่านก็บอกว่าแต่ก็มีอยู่คือบางคนเนี่ยเมื่อชีวิตอาจจะไม่ได้ทำความดีอะไรมากแต่ก็ไม่ได้ทำความชั่วมากขนาดนั้นงั้นเขาก็ไปเกิดในภพภูมิของเปรตนะเปรตนี่คือใกล้มนุษย์นะมนุษย์รองจากมนุษย์ก็คือเปรตและต่ำกว่าเปรตจึงเป็นพวกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานคือลำบากกว่าเปรตมากนะเป เตนี่คือใกล้เคียงกับมนุษย์ก็คืออาจจะแค่หิวอย่างเงี้ยนะก็ไปเกิดเป็นเปรตแล้วก็เปรตเนี่ยก็จะอยู่ได้ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการอาศัยการอนุโมทนาผลบุญของญาติทั้งหลายที่กวดน้ำอุทิศไปให้นั่นเองงั้นสรุปกลายเป็นว่าได้เฉพาะอะไรได้เฉพาะเปรตนี่ชนุโสนีเขาก็ต้องสงสัยแล้วว่าอ้าวพระองค์ผู้เจริญถ้าอย่างนี้โอกาสที่กวดไปให้มันก็น้อยสิเพราะว่าอ้าวโอกาสจะเกิดเป็นเปรตใช่ไหมเขาก็ถามพระองค์ต่อว่าแล้วถ้าเกิดว่าญาติของหม่อมฉันน่ะที่กวดน้ำไปให้น่ะเขาไม่ได้เกิดเป็นเปรตสิ่งที่หม่อมฉันอุทิศไปให้มันก็เสียเปล่าหรือเปล่าท่านก็บอกว่าก็ไม่ใช่ท่านก็บอกว่าญาติเหล่าอื่นของเธอน่ะก็จะได้เหมือนกับว่าเราเอาของไปวางไว้แล้วคนที่เขามีสิทธิ์ไม่มากินญาติรอบนอกน่ะก็มากินแทนได้อย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ยนะเหมือนกับคล้ายๆมรดกอ่ะแบ่งกันไปตามลำดับชั้นอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นธรรมเนียมแบบนี้กันทีนี้เขาถามว่าแล้วถ้าญาติของหม่อมฉันไม่มีญาติเหล่าใดเลยที่เกิดเป็นเปรตล่ะพระองค์ท่านพระองค์ท่านก็ตรัสบอกว่าจริงๆมันก็เป็นไปได้ยากนะชนุโสนีเพราะว่าตลอดสังสารวัฏอันยาวนานเนี่ยมันมักจะมีญาติต้องเป็นเปรตบ้างแหละแต่แม้กระนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีญาติคนใดของเธอเกิดเป็นเปรตเลยทานที่เธอทำบุญไปน่ะก็ย่อมไม่เสียเปล่าหรอกนะนะไม่เสียเปล่ายังไงหรือเขาบอกว่าทานนั้นน่ะก็ย่อมสำเร็จแก่ตัวของเธอเองดังนี้ท่านบอกว่าถ้าเกิดว่าตัวของผู้ให้นะถ้าตัวของผู้ให้นะผู้ให้ทานเป็นผู้ไม่ฆ่าเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกามเว้นจากการพูดปดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยเมื่อตายไปแล้วไปเกิดในสวรรค์เขาก็ย่อมเป็นเทพที่เจริญกว่าเทพอื่นด้วยอายุวรรณะสุขายศอันเป็นทิพย์แม้บุคคลคนนั้นนะเป็นคนดีตายแล้วเกิดเป็นมนุษย์ก็ย่อมเป็นมนุษย์ที่นะที่เจริญกว่ามนุษย์คนอื่นด้วยอายุวรรณะสุขและยศของความเป็นมนุษย์นั่นเองนะคือเป็นมนุษย์เป็นเทพเนี่ยสำเร็จได้ด้วยศีลแต่อยู่เป็นเทพเป็นมนุษย์แล้วจะเป็นเทพมนุษย์ที่สบายเป็นเทพและมนุษย์ที่รุ่งเรืองกว่าคนอื่นด้วยทานนะด้วยทานนะทีนี้ท่านก็ตรัสต่อว่าแต่ถ้าเกิดว่าเขาฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามนะโกหกดื่มสุราเมรัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแล้วไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานทะไล่เลยนะเขาไปเกิดเป็นช้างนะบุญนั้นก็ไม่เสียเปล่าก็คือช้างนั้นก็ย่อมได้รับอาหารของความเป็นช้างได้รับเครื่องอลังการคือเครื่องประดับตกแต่งในอัตภาพของความเป็นช้างนั้นก็คือถ้าทำทานไว้แต่ไม่รักษาศีลตายไปเป็นช้างก็เป็นช้างสบาย หรือว่าท่านก็ตรัสต่อไปเกิดเป็นสุนัขสุนัขนั้นก็ย่อมได้รับการบำรุงนะด้วยอาหารของสุนัขได้รับเครื่องประดับตกแต่งอลังการอย่างนั้นก็ไปเกิดเป็นสุนัขอาจจะบ้านคนรวยอะไรเงี้ยสุนัขของพระราชาท่านก็ตัดต่อไปอีกเป็นม้าเป็นลาเป็นโคไปอะไรเงี้ยท่านก็ตัดต่อไปนั้นอาตมาก็คือสรุปให้เลยว่าศีลเนี่ยยังผลให้เกิดศีลกับทานต่างกันทานนี่ยังให้เกิดโภคะสมบัติแต่ศีลเนี่ยจะเกิดเป็นภาวะสมบัติคือภาวะสมบัติคือการเกิดนะโภคะสมบัติคือเกิดมาแล้วมั่งมีดังนั้นเนี่ยถามว่าอะไรสำคัญกว่าระหว่างทานและศีลก็ตอบว่าศีลสำคัญกว่านะศีลสำคัญกว่านะศีลทำให้เกิดในภพภูมิที่ดีเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นสุคตินะสุคติภูมินะแล้วพอเกิดดีแล้วก็ค่อยมีทานเป็นเหมือนกับของเสริมของเสริมบารมีนะเป็นมนุษย์ที่ร่ำรวยมีความสุขเป็นเทพเทวดาที่มีอายุวรรณะสุขายศอันเป็นทิพย์มากกว่าเทวดาเหล่าอื่นอย่างเงี้ยนะแต่ในทางกลับกันน่ะคือถ้าทำแต่ทานน่ะคือชอบใส่บาตรมากชอบถวายสังฆทานมากแต่ว่าไม่มีศีลเลยคือชั่วไม่เว้นเลยคือดีก็ทำแต่ชั่วก็ไม่เว้นทำก็จะได้ไปเกิดเป็นอะไรก็เกิดเป็นหมาคนรวยเกิดเป็นช้างคนรวยเกิดเป็นหมีแพนด้าคนรวยอะไรอย่างเงี้ยงั้นก็เรื่องนี้ชัดเจนนะศีลเป็นพื้นทำให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีส่วนทานเป็นของเสริม ท่านก็บอกว่าเหตุไฉนหนอคนที่ทำทานไว้มากในโลกนี้แต่ว่าไม่รักษาศีลเมื่อตายจึงไปเกิดดีไม่ได้ทั้งที่ก็ทำบุญเยอะใช่ไหมเพราะท่านบอกว่าในจิตอ่ะมันจะมีความวิปฏิสารคือมีความร้อนใจคือก่อนตายอ่ะมันจะนึกขึ้นได้ว่าชีวิตเราเนี่ยทำชั่วไว้มากคือเบียดเบียนคนให้ตกระกำลำบากไว้มากดังนั้นแม้จะทำทานมากขนาดไหนแต่จิตมันจะมีความเศร้าหมองนะมีความเศร้าหมองอยู่หน่อยมันก็เลยทำให้ไปเกิดดีไม่ได้อย่างนี้เจริญพรเหมือนพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยที่พอท่านทำสังฆายนาด้วยนะทำสังฆายนาครั้งที่3นะไม่ได้ท่านนิหูพระพุทธศาสนาแย่เลยนะส่งสมณทูตไปเผยแผ่9สายด้วยนะมีดินแดนสุวรรณภูมิเป็น1ใน9ด้วยนะแต่ท่านตายก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวท่านก็ฆ่าคนไว้เยอะแล้วก็ก่อนตายจิตท่านก็เศร้าหมองอย่างเงี้ยงั้นดีหน่อยที่ลูกของท่านเนี่ยลูกของท่านเนี่ยไปโปรดนะคือตามไปชักจูงสัตว์เดรัจฉานตัวนั้นน่ะคือไปเกิดเป็นงูนะไปชักจูงงูเหลือมตัวนั้นน่ะให้เลิกฆ่าเสียก็ไม่รู้ท่านสื่อสารกันยังไงนะพ่อลูกนะลูกท่านก็ไปโปรดแล้วก็ขอให้พ่อเนี่ยที่เป็นงูเหลือมเนี่ยอย่าฆ่าสัตว์เลยปรากฏว่างูเหลือมก็เลื่อมใสในพระเถระที่ในอดีตชาติเป็นลูกก็เลยตัดสินใจไม่ฆ่าเอาแล้วไม่ฆ่าจะเอาอะไรกินล่ะก็อดสิก็อดตายแต่แม้อดตายนั่นน่ะแต่ว่าจิตมันรู้สึกมันมีศีลงั้นพอตายจากชาติที่เป็นงูไปเนี่ยก็ชาติถัดไปจึงไปเกิดในสุคตินั่นเองนะงั้นก็โดยสรุปก็ศีลกับทานเนี่ยให้ผลต่างกันนะแต่ก็อย่างที่อาตมาพูดบ่อยก็บอกว่ามันมีอย่างนึงก็คือภาวนาใช่ไหมบุคคลในโลกนี้ที่ทำทานนิดหน่อยรักษาศีลนิดหน่อยไม่เจริญภาวนาเลยแม้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาติใดๆย่อมเป็นมนุษย์ชั้นต่ำบุคคลในโลกนี้นะรักษาศีลพอประมาณทำทานพอประมาณไม่เจริญภาวนาเลยเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ย่อมเป็นมนุษย์ชั้นสูงนะเป็นมนุษย์ในหมู่นี้เขาเรียกว่าเป็นผู้เลิศในหมู่มนุษย์นะบุคคลในโลกนี้เป็นผู้รักษาศีลมีประมาณยิ่งไม่เบียดเบียนทำร้ายใครเลยนะเป็นผู้ให้ทานมีประมาณยิ่งเสียสละเผื่อแผ่แบ่งปันอย่างดีที่สุดไม่เจริญภาวนาเลยนะก็ย่อมเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นจาตุมาราชิกาดาวดึงยามาดูสิตนะนิมมานราดีปรนิมมิตตวสวัตติงั้นก็สรุปก็คือศีลทานก็ทำให้ไปเกิดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่ไม่ได้นำไปสู่พระนิพพานนะไม่ได้นำไปสู่พระนิพพานนั้นมันก็ต้องอาศัยศีลเนี่ยเป็นบาดฐานศีลเนี่ยคือรักษาแล้วรักษาด้วนๆเนี่ยมันถือว่าเป็นการทำธรรมะที่ไม่ครบไม่ครบธรรมะเนี่ยท่านบอกว่าต้องอย่างนี้เขาเรียกว่าธรรมานุธรรมะปฏิปติแปลว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหรือปฏิบัติธรรมตามธรรมหมายถึงว่าธรรมะเนี่ยมันต้องเป็นทอดๆปฏิบัติไปแล้วมันส่งผลเป็นลูกโซ่เช่นนะเมื่อรักษาศีลก็เพื่อให้จิตบริสุทธิ์เมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วก็ไม่ใช่อยู่แค่รักษาศีลแล้วตายไปสวรรค์แต่เมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วก็ต่อด้วยการเจริญสมถะคือการทำสมาธิทำสมถะก็คือไม่ใช่เพื่อให้จิตสงบเฉยๆแต่ทำสมถะก็ต่อยอดไปที่วิปัสสนาต่ออันนี้จึงเป็นธรรมะที่ส่งกันไปเป็นทอดๆอย่างเงี้ยนะเป็นทอดๆงั้นถ้าเกิดว่ามันไปตัดด้วนๆเช่นทำทานอย่างเดียวไม่ต่อที่ศีลเลยรักษาศีลอย่างเดียวไม่ต่อที่สมถะทำสมถะอย่างเดียวไม่ต่อที่วิปัสสนามันก็จะไม่ใช่การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมันก็จะเป็นการเอาธรรมะไปประพฤติปฏิบัติแบบด้วนๆนะด้วนๆด้วนๆเราก็คือเราเป็นผู้ไม่ก้าวหน้านะไม่ก้าวหน้าในแวดวงของการประพฤติปฏิบัตินั่นเองนะนี้ก็ยังเหลืออีก3ข้อก็คือกาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาทแล้วก็สุราเมรัยนะครับเดี๋ยวจะไปเร็วๆอย่างในข้อของกาเมนะข้อของกาเมก็นะอาตมาพูดเร็วๆนะก็1ก็คือว่าเป็นคนของเขาที่เขามีเจ้าของนะรู้ว่าเขามีเจ้าของแล้วก็มีจิตคิดจะไปละเมิดเขาแล้วก็มักจรดมักก็คือหมายถึงมีความสัมพันธ์กันด้วยกิจกรรมทางเพศนะอันนั้นก็คือถือว่า ละเมิดนั่นเองทีนี้ถามว่าบาปมากบาปน้อยขึ้นอยู่กับอะไรบุคคลนั้นเป็นผู้ที่มีคุณธรรมมากก็บาปมากเจ้าของเขารักษาเนี่ยมีบิดามารดารักษามีพี่น้องรักษาหรือมีแม้ไม่มีบิดามารดาไม่มีพี่น้องก็มีธรรมะรักษาเช่นเขาบวชเป็นภิกษุณีอย่างเงี้ยเป็นต้นก็เนี่ยก็บาปนะบาปมากแต่ถ้าเกิดว่าไปละเมิดนะไปละเมิดในโสเภณีอย่างเนี้ยซึ่งเขาไม่มีเจ้าของอยู่แล้วนะอย่างเนี้ยก็อาจจะบาปน้อยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะแล้วก็ในส่วนของการพูดโกหกนะการพูดโกหกก็มีองค์ประกอบก็คือว่าต้องรู้ว่าสิ่งที่พูดนั้นไม่จริงใช่ไหมฮะมีความจงใจนะที่จะพูดออกไปทำให้เขาเข้าใจผิดมีเจตนาทำให้เขาเข้าใจผิดนะแล้วก็เขาเข้าใจผิดด้วยสิ่งนั้นจริงอย่างเนี้ยนะก็เป็นองค์ประกอบนะต่างๆของมุสาวาทคือรีบไปเร็วๆมีรายละเอียดตกหล่นเดี๋ยวเวลาไม่ทันขอโทษด้วยนะนะแล้วก็สุดท้ายก็สุราเมรัยแต่ว่าสุราเมรัยเนี่ยมันเน้นที่สุราเมรยะมัชชะแปลว่าน้ำเมาปะมาทัฏฐานาอย่างเนี้ยนะปะมาทัฏฐานาแปลว่าอันเป็นฐานหรือเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนั่นเองคือพอดื่มกินเข้าไปเนี่ยอันนี้จะต่างจาก4ข้อแรกคือ4ข้อแรกเนี่ยต้องรู้ว่าเราจะทำของเขามีเจ้าของหรือสัตว์นั้นมีชีวิตแต่สุราเนี่ยแปลกข้อนี้พระองค์ทรงบัญญัติแปลกคือจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามว่าไอ้เนี่ยเล่าแต่กินเข้าไปเนี่ยคือศีลขาดคือหมายถึงพอล่วงลำคอเข้าไปศีลขาดคือหมายถึงว่าจะรู้ไม่รู้ก็ตามแต่พอกินเข้าไปเนี่ยเมาคือขาดสติคือพอขาดสติปุ๊บก็เลยศีลขาดนั่นเองนะโดยในข้อนี้เนี่ยที่เป็นศีล5เนี่ยก็จะเน้นไปที่ความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ทำให้สังคมอยู่สงบร่มเย็นทีนี้ถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมกินเหล้ามันก็เรื่องของเราใช่ไหมแต่ว่ามันจะส่งผลต่อความมั่นคงปลอดภัยโดยรวมของสังคมด้วยนะในแง่หนึ่งและทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีสติมันก็จะส่งผลไม่ใช่ในแง่ของความมั่นคงปลอดภัยมันจะส่งผลในแง่ของการพัฒนาอารยธรรมในแง่ของการศึกษาความปลอดภัยในการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นงั้นก็เลยข้อ5นี้ก็เลยแบบเพิ่มเข้ามาแม้ว่ามันจะไม่ใช่กรรมกิเลสเหมือนกับ4ข้อแรกแต่ว่าข้อ5ก็ใส่เพิ่มเข้ามาด้วยโดยเน้นว่าเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทงั้นบางท่านก็บอกว่าอย่างเช่นในหลวงร.4ท่านบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะกินเหล้าท่านก็ตรัสว่าไปกินที่บ้านไม่เบียดเบียนใครในหลวงร.4ท่านตรัสเอาไว้บอกก็ไปกินที่บ้านไม่เบียดเบียนใครอย่างเนี้ยก็ยังพอจะไม่เบียดเบียนได้บ้างเนี่ยเป็นต้นนะก็วันนี้ได้เล่ามาพอสมควรแก่เวลาตอนหลังนี่พูดเร็วไปหน่อยขอโทษนะพรจะก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความร่มเย็นแล้วก็มีความเจริญงอกงามในธรรมทุกท่านทุกคน